τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom
of expression. Η Νεφέλη Μεγ πιάνει από αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99, το podcast που στέκεται δίπλα στην ελληνική αστυνομία και τροφοδοτεί τη σαπίλα της.
Μαρία Θεός έκρινε το δικαστήριο τους κατηγορούμενους για την υπόθεση της Έγκρικ Μάφια για τα πλημελήματα τα οποία κατηγορούνται από τους 17 κατηγορούμενους. Οι 13 κρίθηκαν ομόφωνα αθώοι, ενώ οι υπόλοιποι 4 κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του Προέδρου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπήρξε κύκλωμα στο οποίο συμμετείχαν εν ενεργεία και απόστρατοι αστυνομικοί, οι οποίοι παρήχαν προστασία σε οίκους ανοχής και χαρτοποιητικές λέσχες το διάστημα 2015 με το 2017. Των περισσότερων από τους εμπλεκόμενους έχει σχεδί διοξικές σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ακροματική διαδικασία, Μαρία.
Έχετε άγνωστες λεξούλες, το καταλαβαίνω. Βέβαια, η ουσία του πράγματος δεν είναι άγνωστη λέξη, που σίγουρα θα έχετε το επίορκος, ο οποίος το λέμε συνήθως για τους δημοσίους υπαλλήλους και σημαίνει αυτός που δεν τηρεί τον όρκο του. Πέρα από αυτό όμως, παιδιά, θέλω να καταλάβετε τι συνέβη. Συνέβη το ότι 17 αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνταν για πολλά πράγματα, αθωωθήκανε, θα το αναλύσουμε, διότι δεν υπήρχαν στοιχεία. Γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία? Γιατί οι υπεύθυνοι που έπρεπε να δημιουργήσουν αυτά τα στοιχεία που τους έδωσε η ΕΕΠ δεν το έκαναν. Γιατί ξύνανε την παπάρι τους. Τι έγινε λοιπόν? Απόστρατοι και εν ενεργεία αξιωματικοί της αστυνομίας παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ κατά το διάστημα 2015-2017 για διαφθορά. Οι αστυνομικοί ετούτοι έπαιρναν από ήχους ανοχής λαϊκιστήν μπουρδέλα και χαρτοπαικτικές λέσχες στην Αθήνα χρήματα με αντάλλαγμα προφανώς στην κάλυψη. Αυτό το έχω ένα μπάρμπα στην κορώνη. Απαλλάχθηκαν λοιπόν γιατί κανένας δεν μπήκε στον κόπο στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, η οποία έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά, να μετατρέψει τα στοιχεία που της παρέδωσε η ΕΕΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πιστεύω ότι την έχετε μάθει μετά από τόσο καιρό που είναι στην επικαιρότητα. Δεν τα μετέτρεψαν όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία ήταν ηχητικά αρχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις καθώς και φωτογραφίες, δεν τα μετέτρεψαν σε έγκυρο αποδεικτικό υλικό που να μπορεί να λάβει υπόψη στο δικαστήριο. Διότι στο δικαστήριο πρέπει να πας κάποια στοιχεία, τα οποία να έχουν μια μορφή. Δεν μπορείς να πας και να πεις, εγώ τα ξέρω, γιατί έτσι. Όπως λέγαμε στον έρωτα στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι μπορείς να πεις γιατί έτσι. Εδώ δεν μπορείς να πεις γιατί έτσι, δεν γίνεται. Γι' αυτό και ο εισαγγελέας της έδρας δήλωσε ότι δυστυχώς, παρά τη βαρύτητα της κατηγορίας, το αποδεικτικό υλικό είναι ανύπαρκτο. Είναι τραγικό, λέει, και αυτοί πρέπει όλοι να απαλλαγούν, διότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Το υλικό που έφτασε στο δικαστήριο ήταν ανύπαρκτο, φίλες και φίλοι, γιατί όπως πρέπει, οι υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων δεν φρόντισαν να το στείλει υπομορφία γράφων. Τις έδωσαν τα ηχητικά τις φωτογραφίες και δεν κάναν μια έκθεση, δεν κάτσαν να τα γράψουν. Τι τους έστειλε η ΕΕΠ? Θέλω λίγο να πάρετε μια ανάσα και να βαρέσετε και βάλετε στον τοίχο. Αχ, Θεέ μου, είναι για κλάμπτη και για γέλια. Και αυτό γιατί η ελληνική αστυνομία είναι σάπια, γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται και ο αστυνομικός δεν θα στραφεί κατά αστυνομικού. Διότι όταν πήγε η υπόθεση στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, θα την έλαβε και ένας υπάλληλος και θα πει, ρε παιδιά, εδώ με ζητάνε να στραφούμε κατά αστυνομικού. Δεν γίνεται τώρα να στραφούμε κατά συναδέλφου. Για όνομα του Θεού, λίγο. Ας σοβαρευτούμε. Για να πάθετε ακόμα μεγαλύτερο σοκ, η ΕΕΠ κατέγραψε συνολικά, θα πω το νούμερο και θα χρησιμογελάω, 106.410 τηλεφωνικές συνομιλίες, η απομαγνητοφόνηση των οποίων ανέρχεται σε 44.000 σελίδες. Ούτε η απόφαση για τη 17 Νοέμβρη δεν είναι τόσο μεγάλη των δικαστήριων. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2016, η διοίκηση της υπηρεσίας υπέβαλε μέρος του υλικού στην τότε προσταμένη εισαγγελία του Αρείου Πάου Ξένη Δημητρίου, που το διαβίβασε στην εισαγγελία διαφθοράς. Μια πληροφορία που δεν σε ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, σύμφωνα με την ΕΕΠ, στο δίκτυο των υποκάλυψης καταστημάτων, τα μπουρδέλα που είπαμε, μετήχαν 350 οίκοι ανοχής, τα μπουρδέλα ξαναλέω, 250 στούντιο, και αυτά μπουρδέλα είναι, αλλά νομίζω είναι ένα τσικ προς τα κάτω, και 300 παράνομα καζίνο στο λεκανοπέδι της Αττικής. Ενώ ο τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, φίλες και φίλοι. Και μέρος των χρημάτων ξεπλένουν τα μέσα του τραπεζικού λογαριασμού στο Λίχτενστάιν. Η υπόθεση δηλαδή είχε πάρα πολλά στοιχεία. Απλά δεν τα μετέτρεψα σε υλικό που να μπορεί να ξεπηδεί το δικαστήριο. Θέλω να ξαγελάω. Έπρεπε να παρούσα σε αυτή την εκφώνηση τη απόφαση. Οι σάπιοι αστυνομικοί φίλοι και φίλες είναι πολλοί. Διότι αν δεν ήταν πολλοί, θα είχαν εξαφανιστεί. Είναι σαν το καφάσι με τα μήλα. Έχει 10 μήλα. Αν ένα είναι σάπια, το πετά. Αν όλα είναι σάπια, τι κάνει, πετά το καφάσι. Έτσι γίνεται. Και όλο αυτό. Ότι υπάρχει σαπίλα στην αστυνομία, αν δεν είναι το 80% της σάπια, έρχεται να επικυρωθεί με αυτά που είδαν το φως του μάταιου κόσμου πριν από λίγες ημέρες και αναφέρομαι στους διαλόγους ανάμεσα σε νονούς της νύχτας και ενεργές των αστυνομικούς που κανόνιζαν πώς θα προστατευθούν οι κακοποίοι από τους ελέγχους της αστυνομίας, αλλά και το πώς θα τοποθετήσουν δικούς τους ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά, ώστε να τους ελέγχουν και να μην τους ενοχλούν στις παράνομες δραστηριότητές τους. Οι διάλογοι αυτοί δημοσιεύτηκαν στο Βήμα της Κυριακής από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Δεν ξέρω, δεν θα βάλουμε το ρηχητικό, πλεονάζει. Λοιπόν, η δίκη αυτή στην οποία θωώθηκαν αυτοί που σας λέω, οι αστυνομικοί, έγινε γιατί θα χάνανε την παραγραφή. Η παραγραφή έχουμε πει πολλάκις, αλλά. Επειδή λούζεται, θα ξαναπώ ότι είναι ένας θεσμός που μας λέει: αν περάσει ένα τάδε διάστημα και δεν σε έχουν πιάσει, παραγράφεται αυτό το κακό που έχεις κάνει. Σου δίνουμε άφηση ευμαρτίων. Σήκω και φύγε. Αλλά το. Και ουσιαστικά κάνανε αυτή τη δίκη για το πλημέλημα, γιατί θα έχουμε και δίκες για κακούργημα, που είναι πιο σοβαρό. Την κάνανε αυτή για να μην χάσουν την παραγραφή, γιατί η παραγραφή στα πλημέλημα είναι 5 ετής. Αλλά δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε, διότι αθώθηκα, διότι δεν υπήρχε στοιχεία. Διότι η αστυνομία είχε πάρα πολύ δουλειά. Δεν προλαβαίνουν τα παιδιά από τα ντόνατ. Αυτό είναι πολύ αμερικάνικο. Δεν προλαβαίνουν να ερευνούν αυτή την τρομερά επικίνδυνη για την κοινωνία υπόθεση. Διότι πραγματικά φανταστείτε όλη την εξουσία που έχει ένας αστυνομικός και ταυτόχρονα με αυτή την εξουσία να εξυπηρετεί το οργανωμένο έγκλημα. Άντε τώρα να πέσει στα χέρια αυτού του αστυνομικού. Έχουμε, που σας είπα, και δίκη για τα κακουργήματα, αλλά αφού αποδείξεις δεν υπάρχουν, μαντέψτε που θα καταλήξει και εκείνη η δίκη. Στον κάδο. Χαχα. Και ενώ σε αυτές τις σοβαρές υποθέσεις η αστυνομία δεν προλαβαίνει, τον Πέτρο τον Τατσόπουλο είχε ώρα να το συλλάβει από αυτό φόρο. Αν είδατε, αν δεν είδατε, τώρα θα μάθετε. Ο Πέτρος Τατσόπουλος, δημοσιογράφος, είχε γράψει για τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος είναι μια TV trash persona. Είναι αυτός, αν έχετε δει τα βιντεάκια με τον Mr. Εθνικά Μπούτια versus, πώς θα είναι τον άλλο, Εθνικό Σταρ. Και είναι ένας παρουσιαστής. Στα παράθυρα είναι okay, ο μεσαίος. Αυτός είναι. Και αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο TV persona Φίλιππος Καμπούρης, έκανε στο Πέτρο Τατσόπουλο μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Τι έγραψε ο Πέτρος Τατσόπουλος και ενοχλήθηκε η TV persona Φίλιππος Καμπούρης? Έγραψε. Θα σας το διαβάσω γιατί πρέπει να είναι το στοιχείο. Ο εικονιζόμενος ανθύπατος της Trust TV την προπερασμένη δεκαετία είδε τελικά το φως το αληθινό, αφού πρώτα υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2020 και νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εκεί προφανώς οι γιατροί του είχαν ρίξει στις πασχέντες, επειδή κατά τον ίδιο, τον TV persona, τον έσωσε ο Άγιος Εφραίμ. Θεώρησε σκόπιμο να μας υπενθυμίσει εκείνο το θαύμα λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι θα κατέβει υποψήφιος με το ευλογημένο κόμμα του κατόχου χειρόγραφων επιστολών του Ναζωραίου, από την Trust TV στην Εκκλησία και από την Εκκλησία στη Βουλή, εγγυημένη διαδρομή επιτυχίας, καρατσεκαρισμένη. Τι είπε ουσιαστικά ο δημοσιογράφος Τατσόπουλος? Ότι τον άνθρωπο τον έσωσαν προφανώς οι γιατροί και όχι ο Εφραίμ, και ότι κατεβαίνει με το κόμμα του Βελόπουλα, δεν καταλάβετε ποιο κόμμα είναι αυτό. Ούτε ύβρις, ούτε συκοφαντία, απλή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο τα πολιτικά πρόσωπα και οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα θρησκευτικά τους, πιστεύω, ειδικά αν θέλουν να πολιτευτούν με το κόμμα του Βελόπουλου. Δεν κρίνω για τα θρησκευτικά, πιστεύω, προσωπικά εγώ δεν πιστεύω, αλλά κάποιοι πιστεύουν εκεί πέρα, είσαι ένα Θεό, πατέρα, παντοκράτορα κτλ. Εγώ είμαι okay με αυτό, γιατί, να σου πω και την αλήθεια, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά ότι είμαι σκόνη στον άνεμο. Καταρχάς, δεν μου αρέσει καν ο άνεμος γιατί χάλει και το μαλλί. Πέρα από αυτό όμως, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν είπε κανένα ψέμα. Είναι της Trust TV ο υποψήφιος με το Βελόπουλο? Είναι. Όντως νοσηλεύτηκε? Όντως νοσηλεύτηκε. Όντως φαντάζομαι μπορούμε να αμφισβητήσουμε το θαύμα και να πούμε ότι μάλλον οι γιατροί είναι εκείνοι που τον έσωσαν παρά ο Άγιος Εφραίμ? Όντως. Συκοφαντική δυσφήμιση σημαίνει ότι εγώ λέω κάτι για κάποιον το οποίο γνωρίζω ότι είναι ψευδές. Από παράδειγμα, ο Γιάννης Περαιτέρ χρηματίζεται από, ξέρω εγώ, την. Την Kleenex, βλέπω εκεί πέρα ένα αντισηπτικό. Ξέρω ότι αυτό είναι λάθος, ψευδές, και το διαδίδω. Αυτό είναι με συκοφαντική δυσφήμιση. Για να τρελαθείτε, ο Καμπούρης τι κατηγόρησε τον Τατσόπουλο, παιδιά? Ότι ο Τατσόπουλος γνώριζε ότι η αλήθεια είναι ότι τον έσωσε ο Εφραίμ και ψευδώς διαδίδει ότι τον έσωσαν οι γιατροί. Δηλαδή του τρελού. Και οι αστυνομικοί, καλά, πάμε λίγο στους αστυνομικούς, στους οποίους έκανε μήνυση ο Καμπούρης, όχι μόνο την έκαναν δεικτή, ατρελάνησε, αλλά έτρεξαν και να τη συλλάβουν τον Τατσόπουλο. Μάθανε πού θα είναι καταρχάς και πού θα το βρούνε. Και αισθήθηκε ένα τηλεοπτικό σοου και αναρωτιέσαι μετά εκεί ποιος φώναξε τα κανάλια. Ποιος του το σφύριξε. Ήταν η αστυνομική στο ΑΤ Ομόνοιας. Ήτανε ο υποψήφιος με το Βελόπουλο Trust TV Φαμπούρης, Φλαμπούρης, πώς το λένε. Πού ήξερε αυτός ότι ο Τατσόπουλος όντως θα συλληφθεί. Γιατί οι υπόλοιποι, άμα πάμε στην αστυνομία για υπόθεσή μας, μπορεί αντί για αστυνομικούς να βρούμε γρίλους εκεί μέσα και παρά κάποιον να μας εξυπηρετήσει. Διότι οι παιδες μου αγαπημένοι καθημερινά υποβάλλονται εκατοντάδες μηνύσεις και καταγγελίες στα αστυνομικά τμήματα για πολύ πιο σοβαρότερα αδικήματα, ακόμα και για κακουργήματα και ακόμα και με παρόντα κίνδυνο για τη ζωή και την περιουσία μας. Και η αστυνομία δεν προλαβαίνει όταν δεν αποθαρρύνει τους μηνυτές, πώς συμβαίνει. Συχνότατα σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που λέει στην γυναίκα που έρχεται να ζητήσει βοήθεια, λέει ο άντρας μου με σπάσει το ξύλο. Ηρέμησε. Πάνε πιες ένα-δύο κουαντρό, θα ηρεμήσεις. Αν δεν αποθαρρύνει τους μηνυτές, την καλύτερη δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί. Και έχουν βγει στο μεϊντάνι διάφοροι και νομικοί, και παραλείπω πλέον το δυστυχώς, διάφοροι παπαρολόγοι και λένε τι να κάνει και η αστυνομία αφού υποβλήθηκε μήνυση. Δεν μένει τα χέρια της. Προσπαθώντας έτσι να σώσει την τιμή της Ελλάς, η οποία κατά τα λοιπά κρέμεται στα μανταλάκια, αγκαλιά με τον υπόκοσμο. Από πού να το πιάσω. Και η κυβέρνηση, αντί να παριστάνει ότι την ενοχλεί αυτή η αντιμετώπιση της κριτικής και της ελευθερίας του λόγου και δεν μπορεί να πει τι λέμε, μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό και μπορεί για αρχή να ελέγξει τους αστυνομικούς, οι οποίοι ήταν στο τμήμα Ομόνοιας και δέχτηκαν αυτή τη μήνυση αντί να την απορρίψουν ως αβάσιμη. Γιατί αν κάτσεις και πάρουμε μια παρυμφερή υπόθεση. Λέω εγώ ότι αρχίζω και είμαι η Μπέτι Μπού, η Ερμιόνα από το Χαρι Πότερ. Λέω ότι είμαι μάγισσα, okay. Και πάω στο αστυνομικό τμήμα και λέω ο Τάδε με κορόιδεψε και δεν πιστεύει ότι είμαι μάγισσα. Δηλαδή με αυτό το σκεπτικό οι αστυνομικοί αντί να μου πούνε, ξέρουμε εδώ πέρα ένα πάρα πολύ καλό ψυχιατρίο, είναι δύο τετράγωνα πιο πάνω, να καλέσουν κατευθείαν και να μου βάλουν εμένα αυτή την ωραία τη ρομπίτσα που δεν είναι από πίσω. Αντί να το κάνουν αυτό, θα πάνε να συλλάβουν τον άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει ότι εγώ είμαι μάγισσα. Εδώ έχουμε την συμπροταγωνίστρα και συμπαρουσιάστρα αυτής της εκπομπής, Μαρμελάδα, η οποία θα αρχίσει να νιαουρίζει πάλι. Οπότε η κυβέρνηση, αντί να μας το παίζει ενοχλημένη, ας ελέγξει την αστυνομία και ας νομοθετήσει αναλόγως. Ας ορίσει τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες δεν θα συλλαμβάνεται ο μηνυόμενος. Ιδάλλως αυτό που συμβαίνει είναι ότι οποιοδήποτε μπορεί να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και να καταθέσει μια μηνυσούλα και μετά να πάει κάποιος και να συλληφθεί. Πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Λοιπόν, παιδιά, στο σημείο αυτό με αυτή την παράνοια, θέλω να σας πω ότι μου συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν σαν να βλέπω όραμα. Όραμα. Είδα μπροστά μου το είδωλό μου, την γυναίκα που θαυμάζω περισσότερο από όλες τις γυναίκες σε αυτόν τον κόσμο. Είδα τη Μαρία Ευθυμίου, παιδιά. Είδα τη Μαρία Ευθυμίου μπροστά μου, σώμα και πνεύμα, την είδα να περπατάει. Για όσους δεν ξέρετε ποια είναι η Μαρία Ευθυμίου, ντροπή σας, ρε μάλια. Η Μαρία Ευθυμίου είναι μια πάρα πολύ καλή ιστορικός. Τι καλή είναι, τι να σας πω, είναι μάλαμα. Αν το μάλαμα είχε τέτοιο, δεν μπορώ να μιλήσω από τον ενθουσιασμό μου. Και ήμουνα στο Κουκάκι, παιδιά, σε ένα γύρισμα. Γιατί έχω ένα φίλο σκηνοθέτη που τώρα κάνει τα γυρίσματά του και πήγα εκεί να δω. Και έτσι όπως είμαστε σε αυτό το στενό, γιατί ήταν εξωτερικά γυρίσματα, εγώ πήγα λίγο πιο εκεί να μιλήσω τηλέφωνο. Και τη βλέπω, παιδιά, να είναι με μια βαλίτσα και να περπατάει. Και λέω, δεν το πιστεύω. Λέω στην κολλητή μου, ρε, εσύ, βλέπω τη Μαρία Ευθυμίου. Εγώ καλώνω. Ήταν σαν να έβλεπα τον Ιησού Χριστό, αλήθεια σας λέω. Λέω, γεια σας, λέω, είστε Μαρία Ευθυμίου. Μου λέει, ναι, κορίτσι μου. Λέω, δεν το πιστεύω ότι σας βλέπω. Εγώ θα βάζω τα κλάματα. Λέω, δεν το πιστεύω ότι είστε μπροστά μου αυτή τη στιγμή και σας βλέπω. Είστε υπέροχοι, θαυμάζω το έργο σας, είστε καταπληκτικοί, είστε μοναδικοί. Αν μου έλεγε εκείνη τη στιγμή αυτοκτονούσα, θα αυτοκτονούσα για αυτήν. Αλήθεια σου το λέω. Είναι θεάρα. Αν δεν έχετε ακούσει ιστορία από τη Μαρία Ευθυμίου, δεν ξέρετε τι χάνετε. Η ιστορία αποκτά ένα άλλο νόημα με τον τρόπο που το περιγράφει η Μαρία Ευθυμίου. Γίνεται ένα πραγματικά παραμύθι. Έχει στο YouTube τις διαλέξεις που έχει κάνει στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι γύρω στις 19 διαλέξεις, οι μαθήματα ιστορίας και παίρνει την ιστορία από from the very very beginning και σε κάνει να καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι θεάρα, θέλω να τη φέρω στην μπούκλα να τη συνεντευξιάσω και την αγαπώ πάρα πολύ και ήθελα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Επίσης, ελπίζω να ακούσατε την συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα που έχει ανέβει. Έχει ανέβει και σε εικόνα, έχει ανέβει και σε ήχο. Ο ήχος είναι εδώ στην μπούκλα, αυτό εδώ που ακούτε. Σας τα κανάλια της μπούκλας. Η εικόνα είναι στο δικό μου το κανάλι, στον FL Meg στο YouTube, αν θέλετε να πάτε να δείτε την εικόνα. Και περιμένω, δεν μου στείλανε πολλά να μου πούνε feedback και περιμένω περισσότερους, αντί γιατί. Και Πέρα από αυτό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, ένα άλλο πράγμα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Εγώ γενικά, όποιος με παρακολουθεί καιρό, ξέρει ότι ανεβάζω πάρα πολύ τη μαμά μου. Και τον μπαμπά μου τον έχω λίγο γραμμένο. Γιατί με έχει και αυτός. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω πολλά πράγματα για τον πατέρα μου. Λέω σπάνια. Με αφορμή το δυστύχημα που έγινε και πέθανε αυτός της αεροπορίας και ήταν τραγικό το όλο σκηνικό, ήθελα να σας πω ότι ο μπαμπάς μου ήταν πιλότος. Και απλά παίρνω αφορμή από αυτό το γεγονός για να σας πω κάτι που μου έμεινε από αυτές τις ιστορίες που μου έλεγε ο μπαμπάς μου όταν ήταν πιλότος στην Ικάρον. Και μου έλεγε πως το μότο του ήταν εκεί που σταματάει η λογική, ξεκινάει ο στρατός. Και θυμάμαι συγκεκριμένα μου έλεγε, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το θάνατο του ανθρώπου, απλά ήθελα να το πω γιατί μου ήρθε συνειρμός στο κεφάλι. Θυμάμαι να μου λέει ότι τους έβαζαν να κάθονται μπροστά από ένα τοίχο. Και να τους λέγανε θα φύγετε από αυτό το τοίχο μόνο όταν καταφέρετε να το σμπρώξετε. Υπέροχο αυτό το πράγμα. Και όλο αυτό έκανε οι πτήσεις, η επικινδυνότητα των πτήσεων, των αποστολών και όλα αυτά, τον έκανε να είναι πολύ κοντά με το Θεό. Σας είπα, εγώ δεν είμαι. Αλλά καταλαβαίνω ότι όταν κοντεύεις να πεθάνεις και δύο φορές, όπως ο μπαμπάς μου μέσα στο... τι πετάνε, F-16 πετάνε, την έχω ιδέα. Σε κάνει να λες ότι μέσωσε ο Θεός και σε φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Εγώ το ακούω αυτό και το καταλαβαίνω. Αυτά ήθελα να μιλήσω μαζί σας. Όχι ότι έχει καμία συνοχή με όλα αυτά που κάνουμε εδώ πέρα, αλλά κουβέντα να γίνεται. Δεν θέλετε να με γνωρίσετε λίγο καλύτερα και μετά να προχωρήσουμε στα. Χαχα. Λοιπόν, προχωρά. Είχα λίγο Τσίπρα σήμερα, αλλά δεν θα προλάβω Τσίπρα. Γιατί με πρόλαβε ο Βαρεμένος και η Καραμαλή, που νομίζω επισκιάζει τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα. Λοιπόν, τι συνέβη αν δεν το παρακολουθήσατε, πάμε να ακούσουμε λίγο.
Ακούστε να δείτε εδώ, κοιτάξτε. Μιλάει για το χαμόγελο του Μητσοτάκη τώρα. Σας παρακαλώ.
Κύριε Βαρεμένε, κύριε Βαρεμένε.
Αυτό είναι αθλειότητα.
Λοιπόν, το χαρτί που ακούσατε ήταν το χαρτί που άρπαξε από τα χέρια της απότομα ο κύριος Βαρεμένος. Νόμιζα, παιδιά, ότι δεν θα υπήρχε κάποιος ο οποίος να πει «έλα μωρέ τι έγινε, ένα χαρτί της τράβηξε» και τα σχετικά. Αλλά όταν μπήκα στο Twitter να τι συμβαίνει, μαλάκα μου, προσπαθούσα να βγάλουνε ότι η Καραμαλή προκάλεσε. Που καταλαβαίνω ότι η ενέργεια της Καραμαλή ήταν μια διβορυχία και προσπαθούσε να κάνει αντιπολίτευση με το θάνατο του πιλότου και όλα τα σχετικά. Αλλά να υπενθυμίσω ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, το δικαίωμα στην έκφραση, whatever, το έχει ακόμα και αυτός που λέει πίπες, για να το πούμε πολύ, πολύ λαϊκά. Δηλαδή, είναι σαν να μου λες ότι καλώς τη βίασε την κοπελίτσα, την τάδε, ο εργάτης όταν περνούσε από το εργοτάξιο 3 ώρες τη νύχτα και αυτή φορούσε το μίνι. Καλώς τη βίασε γιατί φορούσε μίνι. Τι γίνεται εσύ? Και πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν καταλαβαίνουν άτομα και δικαιωματιστές οι οποίοι θεωρούν ότι είναι βία το male gaze στο μετρό ή όταν ένας άντρας σε κοιτάει περίεργα, αλλά δεν θεωρούν βία αυτό το τράβηγμα του χαρτιού από την Καραμαλή, αυτό το τράβηγμα από τον Βαρεμένο προς την Καραμαλή. Διότι η βία έχει στάδια. Το ένα δεν είσαι ούτε με 10, αλλά το ένα στάδιο μπορεί να σε οδηγήσει στο άλλο. Και το να υποτιμούμε και να ιδεολογούμε την ήπια βία, την νομιμοποιούμε και δίνουμε έναυσμα για τη μεταμόρφωσή της σε κάτι λιγότερο ήπιο. Δέχομαι πάντα ότι υπάρχουν άνθρωποι βλαμμένοι, οι οποίοι αν δεν πέσει άγρο ξύλο δυσκολεύονται να αντιληφθούν την έννοια της βίας. Τέτοιοι υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Αλλά δεν γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν λόγια κακοποιητικά και μικρές συμπεριφορές όπως είναι το male gaze και να μην βρίσκουν κακοποιητική κίνηση του Βαρεμένου. Και ένα άλλο οπτική στο πρόβλημα είναι ότι στην αρχή εγώ αναρωτήθηκα, είναι άραγε θέμα σεξιστικό ή ο Βαρεμένος θα προέβαινε σε αυτή την ενέργεια του ανεξαρτήτως του φίλου του συνομιλητή του. Μετά όμως σκέφτηκα ότι θα τολμούσε ο Βαρεμένος να αρπάξει το χαρτί από τα χέρια κάποιου άντρα. Και εκεί είπα από μέσα μου, μάλλον όχι. Και το θέμα όντως παίρνει μια σεξιστική χρειά. Θα είχε το διοντάζεται να το κάνει αυτό σε έναν άντρα. Και το άλλο πάλι που με ενόχλησε είναι ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Το έκανα και ένα story βέβαια αυτό, γιατί ήμουν από πολύ μπαλτισμένη. Ο Άρης Αλεξανδρής το παρατήρησε πάρα πολύ εύστοχα και έγραψε ότι φανταστείτε να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και ο Άδωνης να ήταν στη θέση του Βαρεμένου και στη θέση της Καραμαλή να ήταν Αχτσιόγλου ή Νοτοπούλου. Το ρόζα, πρόζα, μιμόζα θα είχαν κάνει ήδη 100 viral αναρτήσεις και η Νατάσα Μποφίου θα έχει οργανώσει συναυλία υποστήριξης. Αλλά να σας πω ότι την ημέρα που ήταν 5 όταν έγινε αυτό, εγώ μπήκα να τσεκάρω τα story της ρόζας, πρόζας, μιμόζας, whatever, για να δω αν είχε ανεβάσει κάτι όντως. Και μαντέψτε, δεν είχε ανεβάσει τίποτα εσύ. Και με κάτι φίλους μου αριστερούς, που προσδιορίζονται ως αριστεροί, εν πάση περιπτώσει, ή μπορεί να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, οκ. Okay. Του το είπα αυτό σαν προβληματική, ότι ρε φίλε, δεν γίνεται να μην υπάρχουν οι φεμινιστικές σελίδες που υποτίθεται ότι παίρνουν θέμα σε αυτά τα ζητήματα, να μην έχουν μιλήσει για αυτό το ζήτημα, και αν ήταν μια αριστερή στη θέση της Καραμαλή να μιλούσαν. Δηλαδή, τι υποκρίση είναι αυτή. Και η απάντηση ποια ήταν, παιδιά, που τρελάθηκα. Μου λέει ότι εγώ αντιλαμβάνομαι, λέει, ότι η κίνηση του Βαρεμένου για τον Μπούτσο και όλο αυτό είναι καταδικαστέο και φταίει και φταίει και φταίει, αλλά επειδή και η κίνηση της Καραμαλίτα για τον Μπούτσο, δεν μπορώ να βγω και να την υποστηρίξω φεμινιστικά. Δεν θέλω να πω κάτι. Τα συμπεράσματα δικά σας at this point. At this point, εγώ κουράστηκα, νόμιζα με το φτωχό μου το μυαλό. Αυτό είναι αυτονόητα. Φτωχό μυαλό. Το ξέρω. Αλλά μάλλον δεν είναι. Δεν είναι, παιδιά. Double fucking standards σε όλη τη γαμημένη ζωή. Να κάνουμε ένα θέμα κομματικό, ενώ είναι κάτι πέρα από τα κόμματα αυτό. Δεν αντέχω τους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν αντέχω τους ανθρώπους που ασχολούνται πλέον με το τι ψηφίζει ο καθένας. Δηλαδή, πραγματικά, βάλε όπου θέλεις την πούτσα σου και την ψήφο σου. Βάλε την, δεν με ενδιαφέρει. Βάλε τον κόλο σου, στον πούτσο μου. Το θέμα είναι τι άνθρωπος είσαι, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Παιδιά, έχω φάει κάτι άκυρα και γενικά για συνεργασίες και αυτά.
Για τις πολιτικές με επιτίζει.
Fucking up. Grow the fuck up. Εγώ σταμάτησα να κρίνω, γιατί στην αρχή ήμουν και εγώ πάρα πολύ πορωμένη και μπορεί να έκρινα και να λέγα δεν θέλω να κάνω παρέα με τον τάδε γιατί είναι το ένα και δεν θέλω να κάνω. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι τι ποιον άνθρωπο είσαι. Δεν λέω τώρα για τους φασίστες, να το πούμε έτσι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι σε ένα spectrum το οποίο είναι αριστερά-δεξιά στη μέση. Δεν μιλάμε για τα άκρα. Jesus fucking Christ. Συγχύστηκα πάλι. Λοιπόν, και έτσι όπως συγχύστηκα, θα πάω να ξεσυγχιστώ λίγο. Θέλω, παιδιά, θέλω να περάσουμε. Θα περάσουμε στον αντρικό, τον εγκέφαλο, το σεξιστικό κομμάτι. Γιατί εμείς είπαμε, στηρίζουμε παρόλα αυτά, στηρίζουμε το Βαρεμένο, διότι είναι σεξιστής. Και εμείς εδώ το στηρίζουμε, διότι ο αντρικός εγκέφαλος είναι επιτομή του σεξισμού. Αλίμονο. Μου έστειλε μία κοπελίτσα, να μου πει το παράπονο της και να μου πει, Νεφέλη, μου λέει, σε παρακαλώ, μίλα στην μπούκλα για τους άντρες που δεν γλύφουν το μουνί μας. Legit, έτσι μου το είπε. Λέει, δεν γίνεται εγώ να του παίρνω πίπα για αυτό να μην θέλει να μην γλύπει. Όπα. Δηλαδή, συγγνώμη. Πού είναι η ισότητα? Ισότητα στο γλυφομούνι. Ισότητα στο στοματικό έρωτα. Έτσι θα ονομάσω αυτό το podcast. Η αλήθεια είναι, παιδιά, να πω την αλήθεια, την προσωπική μου αλήθεια, ότι εγώ δεν είμαι τον foreplay. Δηλαδή, σε βάζει κουράστηκα. Δεν θέλω να γίνεται ούτε το ένα το άλλο. Έχω ένα τέταρτο, μπορούμε να το ξοπίσουμε. Όπως είχε πει και Τζουβέλα στη συνέντευξη, γιατί τα ξενοδοχεία είναι διαμονή να πάνε με την ώρα, ενώ στο ένα τέταρτο έχουμε τελειώσει. Θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα slots στην ώρα. Δηλαδή, ένα τέταρτο να πήγαινε και περισσότεροι να εξυπηρετούνταν. Ζήτηση, κατάλαβες. Και η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ. Εγώ προσωπικά, κάποιοι θέλουν να κάνουν προκαταρκτικά μία ώρα. Δεν έχετε δουλειές, εγώ απορώ. Έχετε, αλλά μάλλον δεν σας ενδιαφέρει. Εμένα όμως που με ενδιαφέρει, εγώ δεν μπορώ. Οπότε θέλω να απαντήσω στη φίλη μου ότι αυτήν. Εγώ, I don't enjoy it. Η αλήθεια όμως είναι ότι. Γιατί το είχα πει σε έναν τυπά κάποτε, του είχα πει, εμένα δεν μου αρέσει το γλυφό, μπλα μπλα μπλα. Και μου είχε πει, δεν το έχουν κάνει καλά. Πού να ξέρεις τι έχω κάνει εγώ και τι δεν έχω κάνει. Αλλά τέλος πάντων, μου τη δίνει και όταν κάποιος λέει, δεν σε αρέσει γιατί δεν το έχουν καλά. Βρε μαλάκα, ξέρεις τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Ρε φίλε. Το θέμα όμως είναι όμως για τις γυναίκες που θέλουν να τους κάνουν. Υπάρχουν όντως άντρες που δεν θέλουν. Και υπάρχουν πολλά έτη για αυτά. Μου είχε τύχει και ένας που δεν ήθελε να μου κάνει γιατί δεν ένιωθε δεν ένιωθε αυτό το intimacy. Ήθελε να έχει προχωρήσει λίγο η σχέση μας ή να έχουμε βγει παραπάνω ραντεβού. Που το καταλαβαίνω, αυτό το κατανοώ. Απλά μερικές φορές στις γυναίκες υπάρχει απέτηση. Μπορεί και εγώ να το βιώνω έτσι. Δεν ξέρω, κορίτσια, πείτε μου αν το βιώνετε κι εσείς. Ότι. Οι γυναίκες είναι κάτι σαν standard ότι they're gonna get down και θα δώσουν κεφάλι και θα κάνουν στοματικό. Ενώ για τους άντρες είναι λίγο optional, κατάλαβες. Οπότε εμένα αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι μερικές φορές. Είναι και αυτό της πατριαρχίας ότι ο άντρας δεν θέλει να κατέβει κάτω γιατί είναι σαν να αποβιβάζει τη θέση του. Προφανώς όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι άντρες που να το πιστεύουν αυτό. Τουλάχιστον δεν έχω δει εγώ κάποιο ζωντανό άντρα με σάρκα και οστά που να πει, ξέρεις τι, δεν θα τη κάνω στοματικό γιατί θα νιώσω ότι είμαι υποδέστερος της γυναίκας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια πλέον. Απλά έχω ακούσει π.χ. το άλλο που είναι το θέμα της μυρωδιάς. Κάποιος, ας πούμε, δεν ήθελε γιατί νόμιζε ότι όλα τα μουνιά. όλα τα μουνιά μυρίζουν ψαρίλα. Που είναι. This is not fucking true. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία που η καθαριότητα είναι πραγματικά σημαντική. Το αντιλαμβάνομαι. Το θέμα όμως είναι ότι πολλοί από εμάς περιμένουμε οι άλλοι άνθρωποι να μην μοσχομυρίζουν απλά. Να μην μυρίζουν καν σαν άνθρωποι. Να μυρίζουν λεβάντα, πασχαλιά ή το ζαντόρ της Dior, ξέρω εγώ. Να μυρίζουν κάτι τέτοιο. Που και αυτό δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε. Οπότε έχουν προσδοκίες υπέρ του δέοντος. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Όσοι άντρες δεν το έχετε δοκιμάσει, μπορείτε να το δοκιμάσετε. Και αν είναι θέμα καθαριότητας, μπορείτε να το πείτε, ξέρετε, δοκιμάστε μετά το ντουζ. Δηλαδή, δεν είναι και δύσκολο να κάνει κάποιος ένα ντουζ και μετά να κάνετε σεξ. Jesus fucking Christ. Αλλά για τους άντρες που δεν θέλουν, στις φίλες πάει αυτό, δεν θέλουν παιδί μου, να το κάνουν, έχουν κάποιο θέμα. Τίθεται θέμα ισότητας, αν τόσο πολλοί δεν θέλουν, για κάποιο λόγο δεν θέλουν, που δεν έχει να κάνει ούτε με την καθαριότητα, δεν έχει κάνει ούτε με το intimacy, τι συμβαίνει. Run for your life σημαίνει. Γι' αυτό, στο σημείο αυτό, να μου στείλετε μία. Μαύρη καρδιά, μαύρη, στις κοπέλες που τους αρέσει να τους κάνουν στοματικό και οι άντρες που τους αρέσει να κάνουν σε κοπέλες. Αυτή είναι η μαύρη καρδιά και θέλω την πράσινη καρδιά από τις κοπέλες που το συγχαίνονται σαν εμένα και από τους άντρες που δεν τους αρέσει. Αλλά από τους άντρες θέλω θα ήθελα και το λόγο που δεν σας αρέσει, όμως έτσι λίγο για να το κάνουμε λίγο πιο inclusive και να συμμετέχετε παραπάνω στις καρδιές. Τζάμπα τα λέω εδώ, έχεις την γνώση στο στόμα μου. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε αυτή την παράνοια. Σας περιμένω την άλλη εβδομάδα για ακόμα μεγαλύτερη παράνοια. Ακούτε το podcast σε Apple, Google, Spotify. Βάζετε αστεράκια γιατί μας αγαπάτε. Προφανώς δεν ήσασταν εδώ. Το podcast βγαίνει κάθε Τρίτη στις 5. Επόμενος καλεσμένος στην μπούκλα που δεν ξέρω πότε θα βγει, αλλά θα ενημερωθείτε οθονούπο. Είναι ο Μιχάλης Σαράντης. Φιλάκια πολλά.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.